Negadir ko'nglim g'ash. Atrofga boqaman. Qip-qizil quyosh azim tog'lar ortiga yo'l olgan. Osmon qorong'u. Xuddi zimziyo tun cho'kkan qalbim misoli. Kun o'z poyoniga yetmoqda. Misli meni hayotim singari. Lekin nega? Axir meni yashagim kelyapti. Men hali yoshman-ku. Yuragim tubidagi qancha-qancha orzu umidlarim nima bo'ladi? Mening baxtimni kutayotgan ota-onam-chi? Afsus. Qismatim oldida ojizman. Endi yam-yashil daraxtlarning shamollar bilan g'amgin shivir-shiviri mendan yiroq. Yaqinlarimning shodon kulgusi menga begona.
Osmon yig'lar go'yoki mening qismatimga achinar. Bu umrimning so'nggi oni yaqinlashar. Meni jonidan sevgan azizim kutgan baxting berolmayman. Seni mendek chin dildan sevar, sodiq yurakka beraman. Oh hayot, to'ymadim senga hayot. Ayirar qismat shirin bahringdan, tayyorman bunga.
Men bevafoman. Men sevgilimni ayriliq bilan yakkama-yakka tashlab ketmoqdaman. Men beshafqatman. Oila a'zolarimni qayg'u girdobiga uloqtirib ketyapman. Ha, men ketyapman. Endi meni unuting. Meni deb yig'lamang. Meni sog'inmang. Men endi yo'qman. Siz esa yashashingiz kerak. Meni o'rnimga ham. Baxtli bo'lishingiz darkor. Men uchun ham. Faqat men siz.
Ulgurmadim qadrdonlarga burchimni ado etish. Lekin sar bo'lsa ham mehrini so'ndirishgan. Toki ular hech azor chekmasin bevaqt judolikdan. Mehribonlarim hayotingizdan ketsam edi bilinmasdan. Oh hayot, oh hayot.